Para pamirsa ingkang dipun sihi Gusti Yesus pinanggih malih kalian kula Pendito Pujianto. Aduh. Kula wawon nalika badhe bidal dateng studium niku para pamirsa, nilala kaya ana telepon saking salah setunggal panjenengan iki nyritake kados pundi napa menika tokonipun menika dibongkar nggih. Wah, sampun tasih 7 taun nih Pak, malah dipun bongkar, pasaripun pindah, nyuwun dipun tungaken sepatus kulo kiat Pak, nggih. Wah, kulo tungaken para pamirsa nggih, kawontenan wonten jagat menika rak kados mekaten ora ana sing langgeng nggih. Awit saking menika ora sumindi karo barang terbaik kita, nanging sumindi dumateng Gusti Allah. Yang menika kan ngaten nggih. Wong sing paling rejeki menika rak Gusti Allah toh? Leres toh? Nah, para pamirsa, kita nipun panjenengan boten ngadepi perkawis kados sedherek ingkang nelpun kula kala wau, lan monggo panjenengan sameneika kula dherekaken nyemak sinau pangandikanipun Gusti secara urut inggih menika saking purwaning dumating ngantos wahyu sameneika dumugi kitab Nabi Yesaya. Kula suwun panjenengan sampun nyawisaken wekdal kanthi saestu sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa, menapa panjenengan tasih kemutan menapa ingkang kula aturaken wonten ing pepanggihan kepengker? Nggih, kesupen, Pak. Piye to kok lali iki? Mboten, Pak, sekedhik-kedhik kelimutan. Ya, apik. Nggih. Nah, para pamirsa wonten ing pepanggihan kepengker, kita sampun nyimak Yesaya, Nabi Yesaya nggambaraken anggenipun Mesir boten gadah daya kangge mayungi badan piyambak. Nalika semanten Ethiopia ugi sami mboten kuwawa mayungi badanipun piyambak. Pramila Mesir mboten saged dados sekuton ingkang saged dipun andalaken dening bangsa Israel. Nah, para pamirsa, kita badhe lajengaken nanging monggo kita dumunggul yen kita ndedonga. Duh Kanjeng Rama ingkang adhedhampar wonten kratonipun kasuwargan, kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan. Saket sesarangan midhangetaken sabdo pangandikan paduka linambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula netunggu. Haleluya. Amin. Para pamirsa ingkang kula tresnani samenika pasinon kita lumebet ing kitab Yesaya Selikur nggih panjenengan bika menika Yesaya Selikur. Para pamirsa ingkang ngidapi-dapi saking pasal menika inggih menika simbol-simbol ingkang dipun ginakaken. Kula mitados tafsiran harfiah kitab suci. Nanging menawi simbol dipun ginakaken tansah nggambaraken kasunyatan. Jepi kula wasaken ayat setunggal. Wangsit tumrap pasamunan ing pinggir segoro. Kaya dini lesus hanggone gumrubuk ngliwati tanah Negeb kaya mengkono tekani saka ing ora samun saka ing negara kang gegirisi. Para pamirsa, pasamunan ing pinggir segoro. Wau ngaten nggih, inggih menika satunggal pratela ingkang ganjil. Aneh. Menika sami kados kasatan toya ngaten iki utawi toya sami garing. Kita mangertos bilih pasamunan ing pinggir segoro inggih menika Babil. Saderengipun Babil dados panguwas jagat bancana, kacilakan nempo atas piyambakipun lan menika sampun dipun weca. Kita sampun mangertos bencana, kacilakan menika badhe nempuh. Babil sanget andhatengaken kormat nanging ugi raos ajri. Makaten kathah dipun pratelakaken ing kitab suci, kari makaten kita saged ningali kacilakan ingkang dumados atas Babel menika. Papan kawitan dumatosipun pambalelo dumateng Gusti Allah inggih menika menara Babel ingkang nglambangaken golongan pungkasan saking tiang ingkang mbalelo dumateng Gusti Allah. Kita saged mosing salebetipun kitab Wahyu 17 lan 18. Babel kasukman kasrating salebetipun Wahyu 17. Sawetawis Babel ingkang asipat dedagangan kasrating salebetipun Wahyu 18. Para pamirsa pratelo pasamunan ing pinggir segoro. Pasamunan ing pinggir segoro. Satunggalipun tembung ingkang lelawanan. Babel manut ilmu bumi mapanipun ing ororo samun ing sisih lepen Efrat. Daerah ingkang dipunileni dening kalen-kalen saking lepen. Segoro wedi lan segoro mbangun wujud ingkang aneh ing mriki. Babel sumara anginipun sekajenganipun piyambak. Dados sumber pangibadah brolo lan agami palsu. Namung khayal ing seganten wedi ngidapi-dapi to pasamuan ing pinggir segoro gambaran ingkang ngidapi-dapi ing ororo samun wonten hayalan menika sanes sumber toyo utawi oase nanging satunggal papan ingkang kebak braholo lan agami palsu ing mriku mboten wonten toyo sumber gesang kangge jiwa manungsa. Kita lajengaken ayat kalih. Ana wahyu kang bengis kang wis kawang sitake marang aku si penggarong-garong si pangrusak-rusak maju he elam kepungen he madai saking pangesah kang kalairake wesun sirep. Para pamirsa Gusti Allah paring dawuh dumateng kalih bangsa Media Persia supados nyirnakaken lan ngrisak kita menika. Inggih menika ingkang dumados pameca menika ingkang dipun paringaken saderengipun panyerangan menika dumados. Samangga kita lajengaken ayat 3 lan sekawan. Mulane lambungku lara banget aku lara mules kaya mulesing wong wadon kang manak, aku mringkus-mringkus ora krungu meneh, aku kaget ora ndeleng meneh, atiku ngulang-aling aku kalimputan ing rasa tratapan wayah bengi kang tansah ndak angen-angen iku saiki gawe keterku. Para pamirsa sepindah malih Nabi Yesaya mubar raosanipun ingkang lebet ing wedha piyambakipun mangertos karisaan ingkang badhe dumados ing wedha ingkang badhe dumugi. Inggih mriki manahipun Gusti Allah menika dipun pratelaken nedahaken kados menapa sih kamirahan lan kados menapa awratipun manah Gusti ngadili. Malah dumateng mengsa ingkang ngajri-ajri pindah katresnanipun Gusti Allah ing mriki cetanipun kados dene tangisanipun Yeremia. Mboten-mboten satunggal tiyang kemawon saged abing-abinga ing salebetipun pengadilan Gusti Allah. Gusti Allah mboten kagungan karso ngadili panjenengan. Gusti Allah kagungan karso milu jengaken panjenengan. Nanging perkawis menika dumados utawi mbotenipun wonten ing putusan panjenengan piyambak. Gusti Allah ugi mboten gadhah karsa ngadili bangsa-bangsa nanging pilihan ingkang mekaten menika wonten ing tanganipun bangsa-bangsa menika. Samenika kita lajengaken ayat gangsal. Wong padha ribut nata pasugatan, nata palenggahan daharan pangunjukan, dumadakan keprungu. He para panggedhe, samektuwa ing perang, lenganana tamengi para pamiyasa emut bilih lelampahan menika dipun serat kirang langkung 200 taun saderengipun Sang Kristus. Kita lajengaken ayat 8 lan 9. Wasana kang deleng iku nguwuh-wuh. Wonten ing panggung penjagen duh bendoro kula. Kula tansah ngadeg sedinten meput wen wonten ing papan panjagen kula kapanjering saben dalu. Lah menika sampun wonten prajurit sagelengan ingkang dateng. Wadyabala kapalan. Wong mau banjur nguwah-wuah meneh, sampun rebah, Babel sampun rebah, tuwin sakateng recanipun bralo sampun karmoaken, so pating selebar wontening siti. Kadangkulo tiyang ingkang wontening panggung panjagen kita nyugani mangertos menapa ingkang dipuntingkali wontening lebet. Tiyang ingkang jagi meto pawartos dumateng sang raja Babel kekayutan kados pun tiyang inipun badhe dawah. Semak Yeremia 51 ayat 3.1 ngantos 3.3. Sedaya reca brahala Babel dipun remo ing siti. Inggih menika kasangsaran nanging ugi kalegan ageng Babel menika sumbering brahala. Kita lajengaken ayat 10. He bangsaku kang wis kaida-ida lan kainjek-injek. Apa kang ndak rungu saka pangeran Yehuwah Gusti ning sarwa tumitah Gusti Allah Israel wis ndak sumurpaki marang kuwi. Kadang kula panen inggih menika mangsa pengadilan. Ing salebetipun Yohanes sekawan ayat 3 gangsal Gusti ngendika, kuwi padha muni isih patang sasi engkas lagi panen. Nanging kuwi padha ndak kandhani, padha ngungakno ing sawah-sawah. Parine wis padha kuning, wis wayahe dieneni. Gusti ngendika pilih ingkang dumados sing pungkasaning jaman hukum. Ing wekdal pengadilan dawa atas Israel ingkang gadah paugeran Taurat meh sadangunipun 1500 taun. Panen inggih menika mangsa pengadilan. Samenika kita lajengaken ayat 11. Wangsit tumrap duma. Ana wong kang wuh-wuh marang aku saka ing Seir. He wong jaga, apa wengine isih suwe? He wong jaga, apa wengine isih suwe? Kateng kula. Sinten to duma? Yesaya ginakaken tembung menika kangge nglantaraken dawuh dumateng bangsa menika. Duma inggih menika Edom ingkang enipun dipunicali, kanthi ngicali e badhe kacipta duma ingkang tegesipun meneng. Tembung dum langkung caket kalian ingkang dipun kajengaken Yesaya, Edom tasih tetep dados tanah ingkang sepen. Seir liripun kasar utawi ngemubulu. Esau inggih menika tiang Seir kawitan semak purwang ning dumadi selangkung ayat selangkung. Piyambakipun ngemubulu lan piyambakipun manggen ing gunung Seir semak purwaning dumadi 3:6 ayat 8. Seir ugi ateges prahoro. Tanah menika dipun sapu prahoro, kasepenan prahoro. Pancing ginakaken tembung-tembung ingkang sae lan pangandikan ugi sae. Ayat 12. Wong jogo aku mangsuli bakal esok nanging uga bakal bengi menawa kowe padha arep takon teko lan padha takona meneh sapisan engkas. Kadang kula, enjang lan telu sami-sami dateng. Ingkang dening pihak sanes dipunanggep kacilakan, ingkang dipunanggep padang kangge umat Allah dipunanggep dalu dening bangsa Edom, manungsa kedagingan ingkang nampik Gusti Allah. Kita lajengaken ayat 13. Wangsit tumrap tanah Arab, kowe bakal padha nginep ana ing alas ing tanah Arab, he kapilah-kapilahe wong Dedan. Kadang kula Arabia ketingalipun saestu cetha, nanging tembung menika ugi ateges dobel. Saged dipun tegesaken dalu kanthi karibak aksara gesangipun. Basa Ibrani kebak aksara pecah tanpa aksara gesang. Basa menika mboten gadhah aksara gesang. Nanging namung tanda alit ing sanginggilipun aksara pecah. Para sarjana nambahaken aksara gesang ing salebetipun tembung-tembung Ibrani supados saged langkung gampil dipun mangertos. Arabia inggih menika tanah bangsa Ismail, taler ororo pasing Bedoin, Arab modern ingkang perlu dipun gatosaken. Gusti Allah paring pangandikan kekayutan tiang-tiang menika. Lari-lari Abraham, Ismail lan Iskak mboten nate rukun. Tedak turunipun ugi mboten nate rukun. Bangsa Arab lan Yahudi tasih perang antasipun setunggalan sanesipun. Menawi Roma Abraham saged ningali ingkang dumados medal menika kula gadah pitakenan menapa Roma Abraham nganggep dosa ingkang dipun tindakaken menika alit. Dosa mboten nate mandeg makarya ing salebetipun carios umat manungsa. Para pamirsa kita lajengaken ayat 15-16. He wong kang manggoning tanah tema, podo metuwo. Wong kang ngelak wene ono banyu, wong kang keplayu petuan kelawan roti. Amarga wong iku podo lumayu nyingkiri pedang, pedang kang kaunus gendewo kang kapentang lan peperangan kang gegirisi. Awit mengkini pengantikane pangeran marang aku, sajrone setahun meneh, manut wektu panyambut gawene prajurit opan, saking kamulyane Kedar bakal sirno. Kadang kula wonten pengadilan ingkang ngentosi tanah menika ugi penduduipun. Pasal ingkang ngemot kaindahan keguritan lan kasangsaran batin. Mboten kapungkasi namung ing mriki. Ing mriki saketipun sebat dalu. Nanging dinten Gusti Allah dipun sebat dalu lan siang. Sing padang diarani rino, sing peteng diarani wengi. Mengkono wis dadi sore lan esok, ya kuwi dino kapisan. Purwaning dumadi 1:1. Enjang badhe dateng, dalu pasambat inggal kapungkasi, lan dinten inggal dumugi. Kegagalan dalu manungso, dosa, lan peteng mesti kapungkasi, lan enjang Gusti Allah badhe dipun wiwiti kalian mlethekipun bangsa-bangsa kayektusan. Samenika pasinon kita lumebet ing bab Yesaya kalih likur ing kitab Yesaya kalih likur. Makaten surasipun. Wangsit tumrap lebak ing wahyu ana apa to? Dene sake wongmu padha munggah ing payon-payon ing omah. Para pamirsa lebak ing wahyu nyetakaken ing Yerusalem sami kados ingkang dipun pratelakaken ing salebetipun ayat sekawan, wolu, songo lan sedoso. Pratela lebak ing wahyu satunggalipun pratela lelawanan sanes Yesaya. Lebak ing wahyu sagedipun mangertos awit lebak sagedipun tingali saking tepi. Nabi Musa ngadek ing gunung Nebo ing wedal ningali tala perjanjian Gusti ningali Yerusalem saking gunung Zaitun. Nanging ing salebetipun kitab suci, lebak ngelambangakan papan kasangsaran, raos asor lan pecah. Awit tertinggalan ing mriki kekayutan kasangsaran lan peperangan ingkang badhe dumugi. Pramila lebak dados papan ingkang pas kangge tertinggalan kados mekaten menika. Raos kepingin mangertos lan raos ajri adamel bangsa menika minggah wewungan griya kangge naliti bebaya ingkang tambah caket. Panjenengan katosaken rikala bangsa Asur nyerang Yerusalem ing salebetipun Yesaya 36 lan 37. Ing salebetipun panyerangan ingkang pungkasan Gusti ngemutaken bangsa menika supados nilaraken wewungan griya lan mlajeng. Semak Matius 21 ayat 16 ngantos 17. Kita lajengaken ayat sekawan Yesaya 21. Mulane aku celatu, aku ojo kok toleh. Atokno wae enggonku nangis kepati. Ojo meksa aku supaya aku kalipur ing bab patine putrining bangsaku. Para pamirsa bangsaku. Mesti kemawon bangsa menika ingkang dipun kajengaken nggih menika Israel. Kula lajengaken ayat 9:12. Kowe padha sumurup menawa temboke kutane Sang Prabu Daud wis bengkah-bengkah akeh sarta kowe padha nadai banyu ing blumbang ngisor. Kowe padha ngitung omah-omah ing Yerusalem lan omah-omah banjur padha kok bubrai kanggo nyantosake tembok. Kadang kula sayektosipun Hizkia tumindak nyekah menika ing wedal milani Yerusalem semak kalih tawarik 3 kali. Salah satunggal perkawis ingkang dipun tindakaken inggih menika mbangun tembok ing sakiwa tengenipun supados kita mboten katelasan toya. Menapa ingkang dipun pikiraken sang nabi kegayutan panyerangan lan mengsah, Persia mboten dipun sebat ing mriki nanging Yerusalem dados jejugrukan sawetawis Persia nyepeng pangmaos. Ketingalipun sedaya mengsah ingkang lumawan Yerusalem dipun segahaken ing ngajeng kita wiwit saking Asur ingkang namung ngawontenaken panyerangan nanging boten ngantos lumebet ing kita ngantos mengsah pungkasan saking ler ingkang ngancam kita nanging boten badhe nate lumebet ing kita menika. Inggih menika wangsit atas Yerusalem. Kathah ingkang ningali gambaran Antikristus ing Septna sawetawis Eliakim ingkang dipun kajengaken inggih menika Gusti Yesus Kristus ingkang gentosi Antikristus ing jagat. Kita lajengaken ayat 11 lan 16. Mangkene pangandikani pangeran Gustining sarwa tumintah. Ayo sira nemonono panggedene kraton iki Septna kang ngurus kraton lan pratelo. Sira duwe kaperluan apa lan duwe kegayutan karo sapa ana ing kene dene sira kok nduduk kuburan kanggo kowe ana ing kene he kang nduduk kuburane ing pangunan kang dhuwur kang natah pangunane ing gunung parang. Para pamirsa, sayektosipun Septna inggih menika sekretaris bendahara politikus ingkang asor ajinipun kabawah Hizkia. Septna adamel kubur kangge nglanggengaken naminipun ingkang aneh sanget awit piyambakipun badhe pecah lan dipun kubur ing tanah monco. Ayat 17 ngantos 18. Samenika kita lajengaken ayat 19. Ingsun bakal njungkengake sira saka ing kalungguhanira lan sira bakal kalungsur saka ing pangkatira. Para pamirsa manut kula menika namung wewayanganipun si Antikristus. Ayat 12 ngantos 21. Ing nalika iku ingsun bakal nimbali abdi ingsun Eliakim anake Hilkia. Iku bakal sun enggoni jubahira lan sabuira bakal sun ubetake ing lambungi tuwin panguwasanira bakal sun paringake marang ing tangane, dheweke banjur bakal dadi bapa tumrap wong ing Yerusalem lan tumrap turune Yehuda. Katanggula Eliakim inggih menika ahli negara ingkang gentosi Sipna. Eliakim inggih menika tiyang ingkang boten kumingsun. Piyambakipun kalian Sipna wataipun lelawanan, Nabi Yesaya ngangkat tiyang kali menika ingkang lelawanan asas kekalihipun lelawanan. Sipna nggambaraken si Antikristus lan Eliakim nggambaraken Sang Kristus. Bahasanipun kas. Ayat 23. Soroke kedatone Daud bakal sun ambelake ing pundhake. Menawa wong iku ngengake ora ana kang bisa nginepake, menawa nginepake ora ana kang bisa ngengake. Para pamirsa, ayat menika ngimutaken kita ing tembung-tembung Sang Kristus ing salebetipun perjanjian enggal. Samenika Wahyu 3 ayat 7. Nuliso marang malaikat ya pesamaning kutha Philadelphia mengkini iki pangandikane panjenengane kang suci lan kang sejati sing ngasta kuncine Daud. Semongso panjenengane ngengake ora ana sing bisa nutup, semongso panjenengane nutup ora ana sing bisa ngengkake. Wahyu 3 ayat 7. Ngiram-iramaken sanget masrahaken gesang kita ing tangan panjenenganipun ingkang sanggup nutup utawi mbikak lawan pundi kemawon. Samenika ayat 23 lan 24. Ingsun bakal maringi kalungguhan kang santosa marang dheweke kaya dene cantelan kang kapasang kukuh ana ing tembok, mulane banjur dadi palungguhan kang mulya tumrap kulawargani. Sabanjure bakal miko sakai tanggung jawab tumrap kulawargani. Semen lan trubusan dalasan sakai piranti kang cilik wiwit saka bokor nganti grabah pisan. Kawilujengan kita ugi gumantung dumateng panjenenganipun. Samenika ayat selangkung. Ing nalika iku mangkono pangandikane Sang Yehuwah Gustine sarwa tumitah cantilan kang kapasang kukuh ing panggonan kang kukuh iku bakal ora kukuh meneh. Satemah banjur tugel lan tiba lan sakai tanggungane iku bakal lebur amarga Pangeran Yehuwah wis ngendika mangkono. Para pamirsa, ing nalika iku nyetakaken ing jaman kasangsaran ageng kata singkang kita tingali lan ayat menika nyetakaken dumateng Sipna awit nglambangaken Antikristus. Kata sanget tiang ingkang pitados dumateng Antikristus ingkang badhe tumugi tiang-tiang badhe nyuwun pitulungan saking piyambakipun. Tiang-tiang menika nganggep tiang menika inggih menika Sang Kristus, kamangka tiang menika namung kados paku ingkang saged dawah. Menapa nate panjenengan gadhah pengalaman ingkang kados mekaten, Gusti Yesus Kristus inggih menika paku ingkang wonten ing papan ingkang mantep. Sipna inggih menika paku ingkang dawah kados mekaten perkawisipun sedaya tiyang ingkang kados piyambakipun. Kathah tiyang ingkang nyumendhakaken samekawis ing perkawis ingkang boten gumathok, namung Sang Kristus ingkang sentosa. Kula gadhah pengajeng-ajeng panjenengan sumende sawetahipun gesang panjenengan lan sumakawis ingkang panjenengan gadhahi dumateng panjenenganipun. Para pamirsa, kula sikek semantar mien, monggo kita ndedonga. Dukan jerome ing swarga, kawula ngaturaken gunging panuwun, menawi wekdal menika kawula saged maos, saged midhangetaken, saged sinau sesarengan kayektosan dawuh pangandikan paduka. Kawula pasrahaken wonten ing asta paduka linambaran asmanipun Gusti Yesus, kawula ndedonga. Haleluya. Amin.